Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα μόλις ξεκινάει η εκπομπή. Σε διάδραση μέχρι τις 4 θα πορευτούμε παρέα. Πέμπτη 21 Μαΐου, χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και σίγουρα είναι πολλοί αυτοί. Η επικαιρότητα σήμερα μοιάζει σαν να πατά ταυτόχρονα γκάζι σε 3 διαφορετικές ταχύτητες, στο κλίμα, στην κοινωνία και στην πολιτική. Και ξεκινάμε από τη ζέστη, όχι απλώς αυτή τη ζέστη του καλοκαιριού, τη νέα κανονικότητα. Οι επιστήμονες προειδοποιούν για ένα ακόμα θερμό καλοκαίρι, με τον Ιούνιο και τον Ιούλιο να κινούνται πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα και το ανησυχητικό. Δεν είναι μόνο οι θερμοκρασίες. Είναι ότι μοιάζει λες και αρχίζουμε να συνηθίζουμε αυτό το ακραίο. Δηλαδή τους παρατεταμένους καύσονες, την πίεση με το νερό. Όλα αυτά γίνονται πια κομμάτι της νέας καθημερινότητας. Και την ίδια ώρα η Ευρώπη ψάχνει τρόπο να αντιμετωπίσει το στεγαστικό αδιέξοδο. Ενίκια στα ύψη, σπίτια κλειστά, νέοι άνθρωποι που δεν μπορούν να φύγουν από το παιδικό τους δωμάτιο. Στο Eurogroup ανοίγει συζήτηση για κοινωνική κατοικία, για φόρους, για άδεια ακίνητα και για περιορισμού στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Κάποιες χώρες έχουν βρει, δοκιμάζουν μάλλον κάποια μέτρα. Η Ελλάδα επίσης αναζητά ένα μοντέλο παρέμβασης, γιατί αλήθεια είναι ότι όταν μια πόλη γίνεται πιο εύκολη για έναν τουρίστα παρά για έναν εργαζόμενο, για έναν κάτοικο, κάτι δεν πάει καλά. Και η πολιτική θερμοκρασία όμως ανεβαίνει, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, εξεταστικές, προανακριτικές και νέα σκληρή σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στη Βουλή. Είπα μέσα σε όλη αυτή την εικόνα, τη δύσκολη, υπάρχουν και ειδήσεις όμως που αξίζει να σταθούμε λίγο παραπάνω. Δύο μαθήτριες από τη Θεσσαλονίκη κατάφεραν να πάρουν την πρώτη θέση σε έναν ευρωπαϊκό διαγωνισμό γνώσεων. Μέχρι εδώ εντάξει. Όμως το ενδιαφέρον εδώ έχει να κάνει με το ότι αυτός ο ευρωπαϊκός διαγωνισμός γνώσεων ήταν για το χρήμα. Μιλάμε για παιδιά που μεγάλωσαν και μέσα σε εποχές οικονομικής ανασφάλειας, και τα παιδιά αυτά το να ξέρουν πώς λειτουργεί το χρήμα, οι αποταμιεύσεις, ο πληθωρισμός, φαίνεται ότι είναι βασική γνώση ζωής που την απέκτησαν είτε το ήθελαν είτε όχι τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στη ρύθμιση των ήχων μας είναι η Βούλα Κολουσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, είναι η Αρετή Πίτα στο μικρόφωνο. Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι να το ακούσουμε δυνατά για να ξεκινήσουμε.
Earth News Radio 105,8. Get up and dance. I'm in the mood for love. Wanna see.
Σε ζητήματα διατροφής θα πάμε τώρα. Γιατί σήμερα αντιμετωπίζουμε το εξής παράδοξο. Για παράδειγμα, ο μέσος άνθρωπος σήμερα διαβάζει ετικέτες, βλέπει influencers στα social media να μιλούν για μακροζωία, για μια καλύτερη διατροφική συνήθεια, αγοράζει υγιεινά προϊόντα εντός εισαγωγικών. Παρόλα αυτά όμως, η παχυσαρκία για παράδειγμα, τα μεταβολικά νοσήματα και η κακή σχέση με το φαγητό αυξάνονται. Άρα κάνουμε κάτι λάθος. Και επίσης ζούμε ως καταναλωτές και σε μια διατροφική βαβέλ. Δηλαδή τη μια μέρα η ζάχαρη είναι δηλητήριο, την άλλη το βούτυρο επιστρέφει θριαμβευτικά, το κρασί κάνει καλό και μετά δεν κάνει καθόλου. Και κάπου εκεί ανάμεσα σε TikTok διατροφολόγους, σε συμπληρώματα, παντιγύρανση, σε τρόφιμα με συστατικά, ο κόσμος προσπαθεί να καταλάβει τι τελικά βάζει στο πιάτο του ή τι είναι αυτό που πρέπει να βάλει στο πιάτο του εν τέλει. Μέσα λοιπόν σε όλη αυτή τη σύγχυση, εμείς θα πάμε σε ένα συνέδριο που γίνεται αύριο, που γίνεται το Σάββατο. Ένα συνέδριο που έρχεται να βάλει λίγο κάτω την ουσία. Δηλαδή δεν μιλάμε πια μόνο για τροφή, μιλάμε για ποιότητα ζωής, για βιολογική ηλικία, για αν αυτό που τρώμε τέλος πάντων μας κρατά λειτουργικούς ή απλώς χορτάτους. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Νίκο Γκιόνι, είναι τεχνολόγος τροφίμων. Θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτό το πολύ ενδιαφέρον συνέδριο του Σαββάτου που ανοίγει και μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Κύριε Γκιόνι, χαίρετε.
Καλησπέρα κύριε Μπίδα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, τώρα από ό,τι καταλαβαίνω, το συνέδριο αυτό που θα γίνει το Σάββατο φέρει τον τίτλο «Από την τροφή στην διατροφή». Mm-hmm. Θα μιλά για τον δρόμο από την ασφάλεια των τροφίμων μέχρι το FZIN. Ναι. Προσπαθεί να ενώσει δύο κόσμους. Από τη μία είναι η επιστήμη των τροφίμων και από την άλλη η καθημερινότητα του καταναλωτή, όλων εμάς δηλαδή.
Σωστά, σωστά. Αυτό το συνέδριο έρχεται να δώσει μία λύση και μία όθηση στον κόσμο. Ένα εργαλείο θα το έλεγα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ζούμε σε μία εποχή, κυρία Μπίτα, που είναι λίγο περίεργη. Βλέπουμε ανθρώπους που είναι 25 χρονών και έχουν αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβήτη ή άλλα μεταβολικά προβλήματα και έναν αντίστοιχα 60-50 άρδες να τρέχουν σε αγώνες σε βουνά, σε μαραθωνίους. Οπότε βλέπουμε δύο πράγματα τα οποία μας μπερδεύουν τον καταναλωτή και μπερδεύουν τον κόσμο. Πώς γίνεται ένας 25 να έχει προβλήματα με διαβήτη και ένας άλλος που είναι 50 χρονών αντίστοιχα να έχει μια τέλεια υγεία και να τρέχει σε 50 χιλιόμετρα, 60 χιλιόμετρα σε αγώνες δρόμου, σε αγώνες ούλτρα μαραθωνίων στα βουνά. Από την άλλη βλέπουμε ότι δυστυχώς η χώρα μας είναι η πρώτη σε παχυσαρκία στην Ευρώπη και η δεύτερη στον κόσμο. Τα νούμερα είναι δυστυχώς πάρα πολύ κακά. Και αυτό το συνέδριο έρχεται λοιπόν να δώσει μια κατευθυντήρια γραμμή στον κόσμο, γιατί θα κάνει. Η αλήθεια είναι ότι έχει μπερδευτεί πάρα πολύ ο κόσμος. Βγαίνουν πάρα πολλοί influencers, βγαίνουν πάρα πολλοί σου λένε αυτό ακριβώς που είπατε. Μην φάτε αυτό ή την άλλη μέρα φάτε αυτό. Και πραγματικά ο κόσμος έχει χαθεί. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς το λόγο.
Ειδικά για τις νεότερες γενιές που φαντάζομαι δεν μπορούν να καταλάβουν, δεν έχουν αυτή την ικανότητα να καταλάβουν τι είναι πραγματικά επιστημονική προσέγγιση ή trend, να το πω έτσι.
Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά αυτό είναι το θέμα. Και η ουσία και η πληροφορία που χρειάζεται να δώσουμε είναι να βγαίνουμε πρώτα, να βγαίνει πρώτα εσύ την πληροφορία πριν βγει η πληροφορία η οποία δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι σωστή. Και γι' αυτό το λόγο θέλουμε να βγούμε μπροστά και να φέρουμε όσο πιο δυνατόν περισσότερο κόσμο στο συνέδριο. Είναι το τέταρτο συνέδριο που κάνουμε, να πω και αυτό. Είναι το τέταρτο συνέδριο αυτή η χρονιά. Το έχουμε ξανακάνει άλλες τρεις φορές. Θέλουμε πολύ περισσότερο κόσμο για να μπει στην ουσία και να καταλάβει. Το φετινό συνέδριο έχει τίτλο από το δρόμο την ασφάλεια του τροφίμων στο FZIN. Και μιλάμε για μια γενιά, την AA, Generation AA, Anti-Aging, όπως τη λέει ο αγαπημένος μου Χρήστος ο Κατσάνος, που θα είμαστε μαζί σε αυτή την ημερίδα.
Αυτή ποια γενιά είναι, ποιον ηλικιών?
Είναι μια γενιά, στην ουσία δεν υπάρχει τέτοια γενιά, γιατί και η γενιά...
Α, δεν είναι με ηλικιακή διαβάθμιση αυτή η γενιά.
Όχι. Απλά είναι το anti-aging. Και όταν λέμε anti-aging, δεν εννοούμε φυσικά να κρύψουμε τις ρητήρες μας. Δεν θέλουμε να κρύψουμε τις ρητήρες μας. Ίσα είναι τιμή μας και καμάρι μας. Θέλουμε να απεμπλακεί και να ξεχωρίσουμε τη γενιά που να μην ορίζεται από το έτος γέννησης, αλλά την αναγεννητική προσέγγιση στη ζωή. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για εμάς. Οπότε αυτό το συνέδριο... Με τα τρία πάνελ, τα οποία θα εξηγήσω το καθένα τι δομή έχει και τι ουσία έχει, ξεκινάει με το πρώτο πάνελ που είναι οι podcasters. Οι podcasters όμως, οι οποίοι όχι δεν είναι influencers, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι επιστήμονες όλοι.
Είναι επιστήμονες που προσπαθούν να απλουστεύσουν, να εκλαϊκεύσουν την επιστήμη τους.
Ακριβώς. Γιατί ο κόσμος η αλήθεια είναι. Δεν έχει ανάγκη να ακούσει ή δεν θέλει ή δεν μπορεί να ακούσει έναν άνθρωπο που δεν μιλάει επιστημονικά. Δεν το καταλάβει. Οπότε αυτό που κάνουμε και εμείς το podcast αυτό κάνουμε 4 χρόνια τώρα, αλλά και άλλα podcast που είναι στον χώρο των τροφίμων και διατροφής, να τα πούμε όσο πιο απλά γίνεται στον καταναλωτή, αλλά σωστά. Αυτό είναι το νούμερο ένα πάνελ.
Ναι.
Αυτό έχουμε λοιπόν στο μυαλό μας και να δούμε πώς το κάνει αυτό οι podcasters, πώς κάνουν αυτή τη δουλειά για τον κόσμο. Μετά θα πάμε στο δεύτερο πάνελ, όπου εκεί θα μιλήσουμε και τα κακά τρόφιμα εντός εισαγωγικών,
Ναι, αυτό είναι το πάνελ για τη ζάχαρη, το αλάτι, τα λιπαρά και το αλκοόλ, mm-hmm. που επί της ουσίας βάζεται στο μικροσκόπιο τις μεγαλύτερες διατροφικές αμαρτίες, τέλος πάντων, της εποχής. Και για να δούμε τελικά αν είναι εχθροί ή υπερβολή όλο αυτό.
Ναι, ναι. Στην ουσία θέλουμε να ξεγυμνώσουμε αυτά τα τέσσερα συστατικά της σύγχρονης διατροφής και κατά πόσο να δούμε κατά πόσο είναι κίνδυνος, αλλά και πόσο αυτά τα συστατικά έχουν αξία και δύναμη στην γαστρονομική μας απόλαυση. Γιατί έχουν δύναμη στην απόλαυσή μας, έτσι, σίγουρα.
Αλλά θα μιλήσετε και για μύθους και για αλήθειες και για κινδύνους.
Σωστά, σωστά. Και για να δούμε τελικά, αν φάει κάποιος μία φορά στις 15 μέρες, 20 μέρες, λίγο παραπάνω ζάχαρη, είναι τόσο καταστροφικό για την υγεία του. Όλα αυτά θα δούμε αναλυτικά με εξαιρετικούς καλεσμένους που έχουμε σε κάθε πάνελ και να δούμε τελικά αν είναι φίλοι, εχθροί ή αναγκαίο κακό εν τέλει όλα αυτά.
Ναι. Και υπάρχει και ένα άλλο πάνελ που εκεί στέκεστε στα βασικά συστατικά της μεσογειακής διατροφής, δηλαδή στα φρούτα, λαχανικά, ψάρι, λάδι.
Ναι, 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 ναι. Εκεί θα πάμε λοιπόν να δούμε τα καλά εντός εικόνων τρόφιμα, το φαρμακείο της φύσης όπως θέλουμε να το λέμε, γιατί όντως είναι φαρμακείο η φύση, δεν χρειαζόμαστε κανένα στην πραγματικότητα, αν δεν υπάρχει, αν μιλάμε για ένα υγιή άνθρωπο, δεν χρειάζεται κανένα συμπλήρωμα στην πραγματικότητα, η φύση ίδια και τα τρόφιμα από μόνο τους μπορεί να είναι φαρμακείο. Και να δούμε πώς αυτά τα τρόφιμα και με τη βιομηχανική τεχνολογία μπορούν να διατηρήσουν τη θερμική αξία των τροφίμων. Δεν θέλουμε, και να πω σε αυτό το σημείο, κυρία Μπίτα, κάτι άλλο. Δεν θέλουμε, η βιομηχανία δεν είναι εχθρός μας. Θέλουμε τη βιομηχανία σύμμαχό μας σε όλο αυτό. Θέλω να τους δείξουμε ότι υπάρχει και άλλος δρόμος να πάμε σε πιο υγιεινά τρόφιμα. Δεν είναι αντίπαλοι μας. Γιατί πολλές φορές ερχόμαστε, η βιομηχανία θέλει να μας κάνει τρόπο. Όχι, τους θέλουμε μαζί μας. Όλους σε αυτό το συνέδριο, για να πάμε έρευνα παραπάνω σε αυτή τη χώρα.
Να σας ρωτήσω όμως κάτι, κύριε Γκιόνι. Η μεσογειακή διατροφή, εντάξει, θεωρείται παγκόσμιο πρότυπο. Στην Ελλάδα φαίνεται όμως ότι την εγκαταλείπουμε όλο και περισσότερο. Αυτό μοιάζει και λίγο ηρωνικό.
Σωστά. Σωστά. Δεν έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Και γι' αυτό τα νούμερα, όπως και σας είπα στην αρχή, είναι απογοητευτικά. Δεν μπορεί να είμαστε στην Ελλάδα που λέμε για η μεσογειακή διατροφή και να είμαστε νούμερο ένα, ξαναλέω τα νούμερα, νούμερο ένα στην Ευρώπη σε παχυσαρκία. Και όχι σε παχυσαρκία μόνο σε μεγάλους ανθρώπους, αλλά και σε παιδιά. Είμαστε νούμερο ένα. Περίπου 40% υπέρβαρκη παχύσαρκη στην Ελλάδα και νούμερο δύο στον κόσμο. Άρα, ναι, λέμε για τη μεσογειακή διατροφή, αλλά στην πραγματικότητα δεν κάνει κανείς. Εδώ λοιπόν εμείς θέλουμε να τονίσουμε τη σημασία της μεσογειακής διατροφής. Βγήκε τώρα και η διατροφική πυραμίδα των Αμερικάνων και εκεί έχει γίνει ένας μεγάλος χαμός, η οποία στη βάση της λέει αυτό που κατηγορήθηκε αρκετά. Η βάση της είναι ότι να αποφεύγουμε να τρώμε ή real food είναι το μότο τους, να τρώμε πραγματικό τρόφιμο. Αυτό που θέλουμε λοιπόν είναι να επιστρέψουμε στις ρίζες μας. Δεν είναι νοσταλγία αυτό. Είναι στρατηγική επιβίωσης όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι λέμε, α, τι ωραία που ήταν τρώγαμε τότε κάποτε παλιά νοσταλγικά την ντομάτα ή τη μεσογειακή διατροφή. Θέλουμε και υπάρχει ανάγκη να επιστρέψουμε στις ρίζες μας.
Μάλιστα. Από το Σάββατο λοιπόν, εκεί θα υποθούν όλα. Στο Πολιτιστικό Κέντρο Γαλατσίου είναι το συνέδριο αυτό, από την τροφή στη διατροφή και ο δρόμος από την ασφάλεια των τροφίμων στο ΕΦΖΙΝ. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Γκιόνι.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Νίκος Γκιόνις, τεχνολόγος τροφίμων. It out, going out on a late night, looking tight, feeling nice, it's a cockfight, I can tell, I just know that it's going down tonight, at the door we don't wait cause we know them, at the bar six shots just beginning, that's when dickhead put his hands on me. Give a fuck, wanna dance by myself.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος ή αλλιώς 3:35 η ώρα. Και πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, να δούμε πώς κινούνται οι αγορές σήμερα. Γεια σου, Παντελή.
Αρετή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ειλικρινά σας λέω ότι δεν προλαβαίνω να παρακολουθήσω τις κινήσεις των δικτών στις αγορές. Κάθε εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μπορεί να προκαλέσει μια σημαντική ανατροπή και στις αγορές. Χθες, για παράδειγμα, την ίδια ώρα που μιλούσαμε, δεν είχαμε μια δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι πάνε καλά τα πράγματα στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, και την είχαμε προλάβει την έντονη ανωδική κίνηση των χρηματιστηριακών δικτών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς επίσης και την μεγάλη πτώση τελικά των διεθνών τιμών του πετρελαίου χθες.
Ναι, αλλά περίπου 6% ήταν χθες,
ναι,
εν τέλει.
Και σήμερα λοιπόν ξεκίνησαν επίσης πτωτικά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και τώρα έχουν γυρίσει σε ανωδική τροχιά, διότι υπάρχουν πληροφορίες τώρα που μεταδίδονται από διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι το Ιράν έχει σκληρύνει τη στάση του στις διαπραγματεύσεις, καθώς ο ανώτατος ηγέτης εκεί, Χαμενεΐ, έχει δώσει εντολή, αναφέρουν αυτές οι πληροφορίες, να παραμείνει το εμπλουτισμένο ουράνιο στο Ιράν. κάτι που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ δεν το θέλουν σε καμία
άρα
περίπτωση.
Άρα οι επενδυτές το παρακολουθούν αυτό.
Ακριβώς.
Δήλωση με τη δήλωση, ώρα με την ώρα.
Ναι, και βλέπουμε αυτή την αλλαγή στο σκηνικό, στις αγορές. Και επίσης οι χρηματιστηριακοί δείκτες τώρα γύρισαν σε αρνητικό έδαφος, ενώ το πρωί είχαν θετικό πρόσημο. Όλοι οι χρηματιστηριακοί δείκτες στην Ευρώπη. Τώρα στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 υποχωρεί κατά 0,56%, 0,5% πτώση στο Παρίσι, 0,3% στο Λονδίνο, 0,5% οι απώλειες στο Ισπανικό χρηματιστήριο. Έχουμε μια αλλαγή δηλαδή του σκηνικού στις αγορές, όπως επίσης και το πετρέλαιο. Τώρα κινείται σε υψηλότερα επίπεδα. Δεν είναι σημαντικά τα κέρδη, είναι γύρω στο 1-2%, αλλά ωστόσο το πρωί είχαν απώλειες και ήταν και κάτω από τα 100 δολάρια το αμερικανικό αργό, και τώρα έχει επιστρέψει πάνω από τα 100 δολάρια το αμερικανικό αργό, και στα 107 δολάρια το βαρέλι είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Και τα πολύτιμα μέταλλα είχαν μια ανωδική κίνηση το πρωί, τώρα γυρίζουν σε απώλειες. Πάνε αντίστροφα με το πετρέλαιο το τελευταίο διάστημα, το έχουμε παρατηρήσει αυτό. 4.516 δολάρια αναγκιά ο χρυσός, 75,26 δολάρια αναγκιά το ασίμι. Και στην αγορά συναλλάγματος το ευρώ υποχωρεί σε σχέση με το δολάριο, ενώ το δολάριο ενισχύεται και με το γεν, αλλά και τη στερλίνα έχουμε μία ενίσχυση δηλαδή του δολαρίου στην αγορά συναλλάγματος. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 15,95 αυτή τη στιγμή. Και μέσα σε όλα αυτά το ελληνικό χρηματιστήριο διατηρεί το θετικό πρόσημο, γιατί δεν είχε προλάβει αυτή την ανωδική αντίδραση χθες και σήμερα ετεροχρονισμένα, έστω διατηρεί τα κέρδη του. Ο γενικός δείκτης είναι στις 2.256 μονάδες αυτή τη στιγμή, ενισχυμένος κατά 1,65%, με αξία συναλλαγών 278 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη ο συνολικός τζίρος δηλαδή είναι αυξημένος για την ώρα. Και μέσα σε όλα αυτά ήρθαν και οι προβλέψεις της Κομισιόν σήμερα, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι αερινές προβλέψεις της για την οικονομία της Ευρωζώνης, που μεταξύ άλλων προβλέπει επιβράδυνση της αύξησης του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη το 2026, καθώς όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκάλεσε το δεύτερο ενεργειακό σοκ σε διάστημα λιγότερο από 5 χρόνια. Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι θα οδηγήσει σε αύξηση του πληθωρισμού και θα επηρεάσει αρνητικά το κλίμα μεταξύ των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, προσθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και έτσι λοιπόν υποβαθμίζει την προβλέψεις της για την αύξηση του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη στο 0,9% το 2026, όταν οι αντίστοιχες προβλέψεις τον περασμένο Νοέμβριο ήταν 1,2% για αύξηση του ΑΕΠ. Όπως επίσης το ίδιο κάνει και για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, ρίχνει τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ στην Ελλάδα στο 1,8%, ενώ το έδινε για πάνω από 2% στις χειμερινές τις προβλέψεις, τις προηγούμενες προβλέψεις, και ανεβάζει επίσης τον πληθωρισμό εδώ για την Ελλάδα στο 3,7%, και οι εκτιμήσεις οι αντίστοιχες για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη είναι στο 3% για το 2026. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα από τις αγορές, έτσι, συνοπτικά, Άρετη.
Μάλιστα, ευχαριστώ, Παντελή.
Καλή συνέχεια.
Γεια, καλή συνέχεια.
Earth News Radio 105,8.
I think I saw you. dust. I wanna die in your arms. Oh, oh, oh. Seek it lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Oh.
Πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε την εκπομπή με ένα εντελώς διαφορετικό θέμα από αυτά που έχουμε συνηθίσει, δηλαδή στην επικαιρότητα. Δύο κορίτσια, όπως σας είπα και στον πρόλογο της εκπομπής, δύο κορίτσια από ένα σχολείο της Θεσσαλονίκης, κέρδισαν την Ευρώπη απαντώντας σε ερωτήσεις για πληθωρισμό, για επιτόκια, για αποταμίευση, για ψηφιακές απάτες. Και ξέρετε κάτι, αυτό ίσως είναι πιο επαναστατικό από όσο ακούγεται, γιατί μεγαλώνουμε γενιές που ακούνε για ακρίβεια, για παράδειγμα, αλλά κανείς δεν τους έχει εξηγήσει γιατί τα χρήματα μικραίνουν μέσα στο χρόνο. Κι όμως αυτά τα δύο κορίτσια, δύο μαθήτριες της πρώτης λυκείου, απέδειξαν ότι ο οικονομικός εγγραμματισμός δεν είναι ένα βαρετό μάθημα ενηλίκων, είναι εργαλείο ζωής. Έχω τρεις κυρίες μαζί μου και τις δύο μαθήτριες βεβαίως. Είναι η κυρία Σοφία Μαρία Τριβιζά και η Ουρανία Τετζηρίδου. Χαίρετε και στις δυο σας. Συγχαρητήρια.
Γεια σας.
Και μαζί μας είναι και τηλεφωνικά και η κυρία Σοφία Ζιάκου. Είναι η επικεφαλής του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου και Χρηματοπιστωτικού Εγγραμματισμού. Θα μου επιτρέψετε, κορίτσια, να ξεκινήσω από την κυρία Ζιάκου, προκειμένου να καταλάβουμε τι διαγωνισμός ήταν αυτός, για παράδειγμα, πόσο απαιτητικός ήταν, πόσα παιδιά συμμετείχαν, και μετά αμέσως θα έρθω σε εσάς. Κυρία Ζιάκου.
Καλησπέρα και από εμένα.
Χαίρετε. Αυτός ήταν ένας διαγωνισμός που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Συμμετέχουν, από ό,τι καταλαβαίνω, πολλές χώρες.
Συμμετέχουν κάθε χρόνο 30 χώρες, αλλά για να φτάσουμε σε αυτό το διαγωνισμό έχουν γίνει αντίστοιχα 30 εθνικοί διαγωνισμοί στις αντίστοιχες χώρες, στις οποίες τρέχουν οι αντίστοιχες τραπεζικές ενώσεις μεταξύ σχολείων και μαθητών συγκεκριμένα ηλικιών 13 έως 15 χρονών. Φέτος στην Ελλάδα συμμετείχαν περίπου 2.000 μαθητές από όλα τα σχολεία της χώρας μας, και όχι μόνο, και αναφέρομαι σε όλα, διότι είναι ψηφιακός ο διαγωνισμός, έτσι ώστε να έχουμε δυνατότητα να συμμετέχουν σχολεία από την Κρήτη μέχρι τη Δράμα, την Καβάλα, την Αλεξανδρούπολη, και τα νησιά μας.
Και φαντάζομαι ότι αυτό έγινε μέσω ενημέρωσης εκπαιδευτικών. Δηλαδή κάποιοι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν ή γνώριζαν για αυτό το διαγωνισμό που υπήρχε, τον ευρωπαϊκό, που είχε να κάνει με το χρήμα. Από εκεί και πέρα το μετέφεραν στα παιδιά και όσα παιδιά ήθελαν συμμετείχαν.
Είναι ένα διαγωνισμός που τρέχει 9 χρόνια. Έχει πάρει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και εννοείται ότι η ενημέρωση πηγαίνει προς όλα τα σχολεία. Ακολουθούμε πάντοτε τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας και πηγαίνει και στις δευτεροβάθμιες εκπαιδεύσεις. Επομένως, δεν είναι κάτι που απλά αποφασίσαμε μία στιγμή να κάνουμε. Ακολουθούμε όλες τις κατευθύνσεις που προσδιορίζει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας στην Ευρώπη πάνω σε συγκεκριμένη θεματική, καθώς και οποιασδήποτε κατευθυντήριες γραμμές που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά οτιδήποτε προβλέπει το ελληνικό μας σύστημα.
Τώρα, με τι έχει να κάνει αυτός ο διαγωνισμός, δηλαδή οι ερωτήσεις σχετίζονται με τι, με δάνεια, πληθωρισμό, με τι?
Με τα πάντα. Θα το κάνω πιο απλό, γιατί ουσιαστικά μας μπερδεύει ίσως και ορισμός χρηματοπιστωτικός εγγραμματισμός, χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός. Αφορά τη διαχείριση των προσωπικών μας οικονομικών. και κυρίως δεν αφορά μόνο γνώσεις, αφορά το να μπορούμε να είμαστε σε θέση, να έχουμε τις γνώσεις, να μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε και κυρίως να τις χρησιμοποιήσουμε μέσα στο κατάλληλο περιβάλλον στο οποίο εξελίσσεται αυτή τη στιγμή γύρω μας.
Και αυτές οι γνώσεις έχουν να κάνουν με όλα, δηλαδή εντάξει με αποταμίευση, το καταλαβαίνω, αλλά και με χρέος, τι σημαίνει χρέος, τι είναι τα επιτόκια, για παράδειγμα.
Περιλαμβάνει τα πάντα, από το πώς κάνουμε έναν απλό προϋπολογισμό, απολογισμό, πώς διαχειριζόμαστε τα χρήματά μας, τι βλέπουμε να μπορούμε να κατανοήσουμε όταν εργαζόμαστε πάνω στη μισθοδοσία μας, τι είναι αυτά τα στοιχεία που μας αναφέρουν κρατήσεις, φόρων, πού πάνε αυτά τα χρήματα. Στοιχεία για το συνταξιοδοτικό μας, αφορά την πιστολιτική μας ικανότητα και αφορά και κυρίως και κατανόηση του γενικότερου περιβάλλοντος, διότι οτιδήποτε συμβαίνει πρέπει να το δούμε στο περιβάλλον στο οποίο διαδραματίζεται. Πάντοτε ακούμε ο πληθωρισμός. Μπορεί να γνωρίζουμε τι είναι ο πληθωρισμός, αλλά πρέπει τον πληθωρισμό να τον συσχετίσουμε με την πραγματική αξία των χρημάτων που έχουμε στη διάθεσή μας και το πώς μπορούμε αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε. Επομένως, ουσιαστικά ο χρηματοπιστωτικός εγγραμματισμός είναι ένα βασικό εφόδιο ζωής για κάθε έναν άνθρωπο ξεχωριστά, για όλους μας. Αφορά όλους μας. Είναι ένα βασικό εφόδιο ζωής και ουσιαστικά δημιουργεί νοοτροπία στον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα προσωπικά μας οικονομικά. Σύμφωνα και με τον ορισμό που δίνει ο ΩΣΑ, θέλουμε να έχουμε συνειδητούς καταναλωτές, συνειδητούς πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γνωρίζω για ποιο λόγο κάνω κάτι. Φυσικά να έχω τη γνώση, να είμαι σε θέση να μπορώ να κάνω συγκρίσεις. Γι' αυτό και αναφερόμαστε, αναφερθήκατε και εσείς σε επιτόκια, στο δανεισμό. Όταν είναι πιστωτική κάρτα, περιλαμβάνει τα πάντα το πρόγραμμα το οποίο εμείς χειριζόμαστε και τρέχουμε στα σχολεία όλα αυτά τα χρόνια.
Μάλιστα.
Και ο σκοπός μας είναι αυτός ακριβώς. Να ενημερώσουμε τους πολίτες, τα παιδιά, πάνω σε αυτές τις θεματικές, να τους δώσουμε μια πρώτη γνώση, να μπορούν συνέχεια από μόνοι τους να ψάξουν παραπάνω στοιχεία,
και να αξιοποιούν αυτή τη γνώση ως εργαλείο ζωής για την καθημερινότητά τους.
Ναι, ουσιαστικά δεν προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε, και εκείνο που πρέπει να τονίσω εδώ είναι ότι ουσιαστικά δεν προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε τον δάσκαλο και τον καθηγητή, προσπαθούμε να του δώσουμε επιπλέον εργαλεία και το κάνουμε αυτό μέσω ενός παιχνιδιού που είναι εξίσου σημαντικό.
Θα μου επιτρέψετε τώρα να περάσω στις δύο μαθήτριες και να τους πω και τα συγχαρητήριά μου. Σοφία και Ουρανία, μου επιτρέπετε να σας μιλάω στον ενικό?
Ναι.
Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Πείτε μου λίγο καταρχάς, τι ήταν αυτό που σας κέντρισε το ενδιαφέρον όταν, για παράδειγμα, ο καθηγητής σας είπε ότι υπάρχει αυτό ο διαγωνισμός που έχει να κάνει με το χρήμα, στις Βρυξέλλες διενεργείται, γίνεται εθνικός, τελικός ας πούμε, και μετά προχωρούν οι ομάδες στις Βρυξέλλες. Τι είναι αυτό που σας κίνησε το ενδιαφέρον και είπατε ναι, γιατί όχι, θα πάμε να το προσπαθήσουμε?
Εμείς μπήκαμε λίγο τυχαία στο διαγωνισμό. Είχαμε παίξει μέσα στην τάξη ένα quiz, μας το είχε βάλει ο καθηγητής μας, που ήταν με τη μορφή του quiz του διαγωνισμού. Και κάποιοι τα είχαμε πάει καλά, ας πούμε.
Το quiz αυτό με τι είχε να κάνει, με όρους, με ορολογία,
με
οικονομική, χρηματοπιστωτική?
Περιλαμβάνονται και στο διαγωνισμό οι γενικές γνώσεις.
Και από εκεί και πέρα απαντήσατε σωστά. Εσύ ποια είσαι, ναι. Είσαι η Σοφία?
Εγώ είμαι η Σοφία.
Γεια Σοφία. Και από εκεί και πέρα λοιπόν, είδες ότι κάτι πήγαινε καλά και είπες μπορεί να το έχουμε. Προχωράμε.
Ναι, και μας ενημέρωσε για το διαγωνισμό, οπότε γι' αυτό αποφασίσαμε να λάβουμε μέρος. Δεν είχαμε κάτι να χάσουμε.
Την Ουρανία θα ρωτήσω τώρα. Ουρανία, συγχαρητήρια και σε σένα. Πόσο, δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται πολύ δύσκολο για παιδιά της ηλικίας σας ασχολούνται με οικονομικούς όρους που ακόμα και πολλοί ενήλικες ακόμα δεν καταλαβαίνουν. Για σένα πώς ήταν τα πράγματα? Είχες μια βασική κατανόηση των όρων αυτών? Ναι, η Ουρανία μας ακούει. Ίσως δεν μας ακούει η Ουρανία. Σοφία, θέλεις να απαντήσεις εσύ στο ερώτημα αυτό?
Ναι. Εγώ από όλα αυτά που μάθαμε κατά τη διαδικασία της προετοιμασίας μας είχα ακουστά κάποια πράγματα, κάποια βασικά, αλλά η αλήθεια είναι πως δεν τα ήξερα με τόση λεπτομέρεια και έτσι όσο προετοιμαζόμασταν ο καθηγητής μας εξηγούσε και τους όρους, τι σημαίνουν και τα λοιπά και σιγά σιγά τα μαθαίναμε.
Και οι ερωτήσεις ήταν πολλές, δηλαδή τα θέματα φαντάζομαι ήταν πολλά.
Ήταν αρκετά. Επειδή κάναμε εξάσκηση με quiz από προηγούμενους διαγωνισμούς, το καθένα συνήθως είχε περίπου 20 ερωτήσεις, που ήταν όλες αφορούσαν διάφορα πράγματα.
Και εσείς για αυτά όλα τα διαβάσατε, έτσι φαντάζομαι. Διαβάσατε για επιτόκια, διαβάσατε και λίγο τι είναι κυβερνοασφάλεια ή διαχείριση οικονομικών.
Μας είχε δοθεί ένα μικρό βιβλίο, το οποίο έπρεπε ουσιαστικά να διαβάσουμε για να προετοιμαστούμε, αλλά πιο πολύ ήταν η προετοιμασία που κάναμε μαζί με τον καθηγητή από τις προηγούμενες χρονιές που βλέπαμε τις ερωτήσεις.
Να πάω τώρα στην Ουρανία, γιατί νομίζω ότι την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί πριν την είχαμε χάσει για λίγο. Ουρανία.
Γεια σας.
Συγχαρητήρια και πάλι. Θέλω να σε ρωτήσω εσένα, τι είναι αυτό που σου τράβηξε, που σου κίνησε το ενδιαφέρον και είπες, ναι, κάτι κατανοώ, θα διαβάσω και λίγο και πάμε. Μπορεί και να πάμε για διάκριση.
Μου φαίνονταν ενδιαφέρον πάρα πολύ τα μαθηματικά, γιατί μου άρεσαν από μικρή. Μου άρεσε επίσης... Μου άρεσε γενικά να μαθαίνω, οπότε θεωρώ ότι όσο πιο πολλά μπορώ να μάθω, τόσο καλύτερα. Και... αυτό.
Και το θέμα, ας πούμε, χρηματοοικονομική εκπαίδευση, δεν φαντάζομαι ότι υπήρχε μέσα στο σχολείο σου. Δεν είχατε εμβαθύνει σε ένα τέτοιο κομμάτι, στο πλαίσιο, ας πούμε, των μαθηματικών.
Όχι, δεν υπήρχε τόσο πολύ στα οικονομικά, αλλά μου άρεσε και είναι κάτι το οποίο πιστεύω θα είναι χρήσιμο και στη ζωή αργότερα. Οπότε, όσο πιο πολλά ξέρουμε, τόσο καλύτερα.
Υπήρχε κάτι, ένα θέμα, μια θεματική που σε δυσκόλεψε περισσότερο από τα υπόλοιπα?
Όχι ιδιαίτερα, λίγο με τις συμμετοχές και τα ομόλογα δυσκολεύτηκα, αλλά τα βρήκαμε στο τέλος.
Υπήρχαν και τέτοιες θεματικές, δηλαδή περίπου ποιες ήταν οι θεματικές?
Είχε για συμμετοχές, για ομόλογα, για επιτόκια, για δάνεια. Από όλα.
Είχε και για οικονομικές απάτες, παγίδες στο διαδίκτυο, δηλαδή scams, αυτά που λέμε, παραπληροφόρηση.
Είχε και για το πώς να τα αποφύγουμε, για το τι μας φαίνεται επικίνδυνο και για ψεύτικα email ή μηνύματα που μπορεί να λάβουμε από κάποιον με κακές προθέσεις, όποιος προσποιείται να είναι κάποια τράπεζα, πιο συγκεκριμένα είχε διάφορα.
Θα πάω λίγο στη Σοφία τώρα, γιατί θέλω να τη ρωτήσω. Εσείς πήγατε βέβαια Βρυξέλλες, εκεί βραβευτήκατε, εκπροσωπούσατε την Ελλάδα απέναντι σε άλλες 29 χώρες. Θέλω να σε ρωτήσω, Σοφία, μείνατε φαντάζομαι Βρυξέλλες, δηλαδή πέρα από το κομμάτι του διαγωνισμού και την πρωτιά, μείνατε εκεί για λίγο, στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος.
Μείναμε 3 βράδια ήμασταν στις Βρυξέλλες.
Οπότε πήγατε και εκεί που έπρεπε να πάτε για να κατανοήσετε λίγο και το πώς είναι ο πυρήνας Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι σου έκανε εντύπωση?
Μου άρεσε που επισκεφθήκαμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είδαμε πώς είναι από μέσα εκεί που γίνονται οι συνεδριάσεις και ήταν πολύ ενδιαφέρον. Και μαζί με το διαγωνισμό επίσης υπήρχε και ένα πρόγραμμα που επισκεφθήκαμε που υπήρχαν κάποιες δράσεις με τάμπλετ και κάποιες ήταν συνεργατικές με άλλα παιδιά που μέσα από αυτές μάθαμε κάποια πράγματα για αυτό το θέμα.
Και θέλω να σε ρωτήσω επίσης, Σοφία, αν ένα παιδί, ένα συμμαθητή σου, μια συμμαθήτριά σου, σου έλεγε ότι τα οικονομικά είναι βαρετά, υπάρχει κάποια δική σου απάντηση μετά από όλη αυτή την εμπειρία?
Η αλήθεια είναι πως πριν από όλο αυτό και εμένα αυτή ήταν η γνώμη μου, ότι τα οικονομικά είναι ένα βαρετό θέμα. Αλλά επειδή ήταν και ο διαγωνισμός τέτοια μορφή που ήταν λίγο πιο διασκεδαστικό, δεν ήταν ας πούμε σαν τις γραπτές εξετάσεις, τεστ και τέτοια, είδα ότι είχε κάποιο ενδιαφέρον και οι ερωτήσεις μου φάνηκαν πράγματι ενδιαφέρουσες.
Και Ουρανία, μια τελευταία ερώτηση. Πόσο σημαντικό εσύ θεωρείς το να μάθουν και τα νέα παιδιά, συνομήλικοί σας, λίγο μικρότεροι, λίγο μεγαλύτεροι, όχι μόνο πώς να βγάζουν, για παράδειγμα, χρήματα, αλλά και πώς να τα καταλαβαίνουν, να κατανοούν αυτό που λέμε χρήμα?
Θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς η διαχείριση χρημάτων είναι πάρα πολύ πάλι σημαντικό κομμάτι στη ζωή κάποιου και άμα κάποιος δεν ξέρει να το κάνει αυτό θα δυσκολευτεί πάρα πολύ αργότερα στο μέλλον του και είναι καλό να μαθαίνουμε όσο πιο νωρίτερα γίνεται.
Άρα λειτουργεί και σαν εργαλείο ζωής, δηλαδή για την καθημερινότητα, για την πορεία ενός ανθρώπου.
Ακριβώς.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και πάλι πολλά συγχαρητήρια για αυτό που καταφέρατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τις δυο σας.
Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά και της κυρίας Σοφίας Γιάκου εννοείται.
Να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους καθηγητές τους που προετοιμάζουν τα παιδιά στις, για να παίξουν τόσο στον εθνικό διαγωνισμό όσο και στον ευρωπαϊκό και στους διευθυντές των σχολείων που αντίστοιχα έκαναν δεκτό το αίτημά μας για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μας.
Βέβαια, γιατί είναι και πολύ σημαντικό αυτό, αυτός ο κάποιος που θα σου πει «Έλα, προσπάθησέ το». Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τις τρεις σας.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια σας. Ήταν η Σοφία Μαρία Τριβιζά, μαθήτρια πρώτης Λυκείου, και η Ουρανία Τετζηρίδου, επίσης μαθήτρια πρώτης Λυκείου από ένα δημόσιο σχολείο της Θεσσαλονίκης, που πρότευσαν σε αυτόν τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό απέναντι σε άλλες 29 χώρες, και η κυρία Σοφία Γιάκου, επικεφαλής Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που παραμείνατε μαζί μας άλλη μία μέρα. Ήταν ο Θάνος Τσιμέκας, στη ρύθμιση των ήχων μας. Ήταν η Βούλα Κουλισσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετήπητα στο μικρόφωνο, σε πολύ λίγο θα έρθει το δελτίο ειδήσεων, φρέσκο-φρέσκο, με όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο. Γεια. Wish I could last as long as the gods. I wish I could be perfectly free. Wish I was a dream. Wish I made you bleed. And it's a beautiful age in a magical place. Beautiful old. Beautiful days in a magical place.